Ja, Jesus, takk for at du ikke død. Takk for at du til stede. Takk for at du rører våre hjerter. Du en nær Gud, ikke en fjern. Takk for de undrene og de tegnene du viser oss i hverdagen. Takk for ditt ord, dine løfter. Takk for det ansvaret du tar på deg for, ovenfor oss. Takk for at du alltid holder det du lover. Jeg bare ber, far, om at din ånd, at den skal jobbe her nå i våre hjerter. La ditt ord, la det bli levende for oss. Og så bare ber, far, om at du må gi oss det vi trenger i dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Har dere det bra? Ja, så bra. Så bra. Jeg hadde egentlig planlagt å preke om noe annet enn en båt. Men så skjedde det noe i frokosten i går. Vanligvis så det sånn at jeg står opp 6 om morgenen, og så går jeg og trener når jeg skal på jobb. Og så står kona opp et kvarter etter meg, og så går hun på badet og gjør seg klar for å dra på jobb. Så den tiden hun bruker på badet, den tiden bruker jeg på treningssenteret. Vi bruker tiden litt forskjellig. Resultatene blir at hun ser mye vakrere ut enn meg uansett. Så jeg lurer på om vi skal bytte, at jeg skal begynne på badet, jeg også. Nei, og så det sånn at når hun ferdig på badet, så går hun og spiser. Hun sånn akkurat ferdig idet jeg kommer hjem fra treningssenteret og skal til å spise, og da har hun satt fram bollen med havregryn, med oppkuttet banan som ligger oppi, og så står melka klar ved siden av, som bare kan helle over, så kan jeg kaste det i meg. Og mens jeg vanligvis spiser, da, så leser jeg litt i Bibelen. Jeg leser ikke mye, jeg leser kanskje en overskrift, eller et avsnitt, da, eller et tema. Og de siste 6 ukene så har jeg vært i Matteus. Det går ikke så fort. Jeg leser ikke et kapittel om dagen engang. Men jeg leser liksom litt sånn... Ja, jeg kan for eksempel... De siste dagene så har jeg lest om bekymring, da. Vær ikke bekymret. Eller ingen kan tjene både Gud og mammon. Og så leser jeg det lille Jesus sier om det, om den undervisningen her til disiplene, og så tygger jeg på det gjennom dagen. Så jeg har gått litt vekk fra å ploge, sånn som man kanskje veldig mange gjør når de leser, at de skal bare lese det derfra til dit, og så kan man sette en stjerne i boka, så kan man gå på jobb. Jeg har gått litt vekk fra det, og så begynte heller å gå litt dypere da, i historiene. Og så satt vi i går, det var lørdag, og min kone var litt syk om dagen, så hun har ikke helt opp og går. Så jeg sto opp før hun, og satt og leste litt i Bibelen, og satt på litt lovsang, og satt egentlig og drakk kaffe og tittet på alle som måtte ut i det fæle regnværet som var i går. Og tenkte hvor heldig jeg var som kunne sitte inne. Og så kommer hun inn på kjøkkenet da, og lager seg frokost og setter seg ned ved siden av meg. Og vi har litt rolig lovsang på høytaleranlegget på kjøkkenet. Og så bare plutselig sier hun, kan vi ikke bare lese litt i stedet for, sier hun. Ja, for all del tenkte jeg, jeg kan lese litt til. Jeg har lest litt i dag, men jeg kan lese litt videre. Så kom vi til, og da, det som var neste for meg da, det var jo da Matteus evangelium 6, 25. Og det åpenbarte seg, vi skal lese det etterpå, men det åpenbarte seg så veldig for meg da. Og jeg hadde allerede talen klar for hva jeg skulle snakke om her. Men den ligger igjen hjemme, for det Gud ga meg noe nytt. Som det ble veldig tydelig at det her, det er dagsaktuelt for deg. Det her trenger du å høre. Og det her tror jeg du skal ha med deg innover også. Og det er jo bekymring. Jeg vokste opp. Jeg snakket mye om min barndom. Det er så fint å kunne dra paralleller til barndommen sin. Og trekke ting i eget liv inn mot Bibelen. Og jeg vokste opp på en sånn der. Bortsett fra at vår var mye mindre. Den familien vår, vi hadde vel en sånn 25-26 fot sånn... Maxi heter det, seilbåt. Er det noen som har seilet her før? Som vet hvordan man seiler? Nei, de vet hvordan det er å være en båt. Ja, det går litt opp og ned noen ganger. Altså, det er litt bølger og sånn. Ja. Min far, han elsker vannet. Han elsker havet. Han elsker å bade. Han elsker å bruke vannet på en måte. Det vil si å seile og kose seg på det. Vannski, hva det måtte være. Og sånn har vært siden han var kjempeliten. Altså, alle bilder av pappa, om sommeren er i badebukse. Han er alltid våt. Når vi ser fotoalbumet til bestemor og bestefar. Og det har jo han døttet litt på oss da. Så han elsket jo å seile for eksempel, så han bestemte at når jeg og min bror, vi var gamle nok til å seile selv, så kjøpte en seilbåt til oss med våre penger, som vi skulle lære å seile med. Altså var det sånn at han betalte mellomleggen når vi solgte den igjen da. Så vi tappte ikke noe på det. Vi gjorde jo egentlig ikke det. Men han var over det topp da, interessert I seiling og gjorde det veldig bra faktisk med sine brødre. Han seilet mye regatta I Østfold og vant faktisk veldig mye. Og så var det en gang, altså det mange, jeg kan ta mange hendelser med akkurat likheten av det her. Men pappa han kjenner seilbåten, han kjenner havet, han kjenner bevegelse I sjøen. Han vet hvordan ting oppfører seg. Også når det litt dårlig vær. Så var det en dag vi skulle seile fra Kosterøy hjem. Og det det noen timer mellom Koster og Hvaler da, hvis du har seilbåt ikke går på motor. Og pappa sa det at når det blåser og det dårlig vær, da det alltid best å seile. Og ikke bruke motor, mente han. Altså, du kan gjøre begge deler, da, men han likte jo best å seile. Og det var en unnskyldning han brukte sikkert for å få litt bedre tid over der. For når du seiler og har vind I seilet ditt og I framdrift, så seilbåten stabil. Den beveger seg ikke med bølgene sånn som en snekke ville gjort, eller en robåt eller noe annet. Nei, vinden presser seilbåten til å være stabil, og den beveger seg I en retning, sånn at du holder I roret så klart, og vinden riktig I forhold til seilet. Og så var det jeg som fikk lov til å styre båten den dagen her, og mamma hun lå nede I dørken og var syk, nede inne I båten, og lå og sov. Og så sitter vi der og har det litt gøy da, vi hadde akkurat fått oss sånne kartplotter med GPS på, og den så jo fort vi seilet. Og da så at vi lå rett, eller så lå på 9,5 knop cirka, og da målet vi klare å presse over 10 knop. Aldri hørt om en maxi som går over 10 knop før, men vi får det til, en sånn liten familiebåt. Og så kommer det en svær bølge bakfra som ikke jeg får med meg, som slår inn over båten. Og jeg blir våt fra gått over beltespennene og ned. Og pappa blir våt, og vi holder på å le oss ihjel. Det vi ikke ser at vannet går ned I kahotten, ned I båten. Og mamma ruller ut av senga og ned på gulvet, og der det vann. Og titter forskrekket opp og tror at verden går under, eller båten går I hvert fall ned, og helt fra seg. Så titter hun på pappa, og så sier bare pappa, det går bra. Sier han, og seiler videre. Og du hører bare, Anders, rører ned I båten, og litt sånn småbekymret og redd mor. Så rett og slett livredd. Dratt ut av drømmeland, lander på et vått gulv, og det sjoer og bølger, og bølgene slår bakfra. Og opplevelsen var hennes var at hun gikk jo ned. Men pappa hadde en helt annen opplevelse. Var vi barna redd? Nei, vi var ikke redd, for vi så på pappa, han var rolig. Han var alltid rolig når vi var på sjøen. Også de gangene han kanskje skulle vært litt urolig. Det går alltid bra med pappa på sjøen. Det liksom det jeg har lært. Opp gjennom historien så har vi skjønt at det ikke alltid det like trygt som man skal si det til å være. Men det har gått bra så langt. Så har vi hatt en mor som har kanskje vært litt mer bekymret enn en far. Når vi har vært ute. Men sånn kanskje, det kanskje vanlig det. Ja. Yes. Men sjøen da, det liksom vært min ferie. Det har vært valer og krabbefiske og seiling og is på herføl og pomfri på herføl. Dårlig skyldfølelse på vei hjem for å spise for mye pomfri og is. Jeg har hatt en veldig god oppvekst da. Og vannet, jeg har arvet litt av den fascinasjonen for hav og vann som det pappa har. Og så snakker du om et skjern, så har jeg ikke samme... Jeg synes ikke det like kult å dra til Kornsjø for eksempel og padle. Som det å være ute og seile på havet. For havet, det er stort. Du har ikke vært overalt. Det eventyr. Det noe nytt. Og det har alltid derfor vært litt glad I de gangene vi leser om Jesus, og det I nærheten av vann. Og det spesielt en historie som har fascinert meg litt, og jeg snakket litt om å gå på vannet sist. Jeg var her, husker du det? Jeg tror, og så stod med vann til beltet, og så tenkte jeg, ja, det jeg trodde. Ikke sant? Men la oss ta den historien om Peter, som går på vannet. Så la oss se litt på den. Matteus 14. Nå spretter vi litt fram her. Matteus 14. Og det her jo etter at Jesus har mettet de 5000 mennene, pluss kvinner og barn. Så står det, Straks fikk Jesus disiplene sine til å gå I båten og dra foran han til den andre siden, mens han sendte folkeskarene av sted. Og da han hadde sendt folkeskarene av sted, gikk han opp I fjellet for seg selv for å be. Da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå midt ute på sjøen, og det ble kastet hit og dit av bølger, for vinden var imot. Men i den fjerde nattesvatt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen. Og da disiplene så han komme gående på sjøen, ble de forskrekket, og de sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redd.» Da svarte Peter han og sa, «Herre, hvis det er deg, så be meg da komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bort over vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd. Og da han begynte å synke, ropte han og sa, «Herre, frels meg!» Og straks rakte Jesus ut hånden og grep han og sa til han, «Du lite troende, hvorfor tviler du?» Og da de kom opp i båten, stillnet vinden, de som var i båten kom da og tilba han og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Jeg vet ikke hvordan det er med dere når dere leser bibelhistorier og sånn. Jeg prøver ofte å sette meg inn i de forskjellige rollene. Jeg prøvde å fortelle litt hvordan jeg ser for meg, hvordan det må være fotsoldat under Gideon sist jeg var her, og hvordan det må være å være en av de 300 som står igjen og lurer på, er jeg veldig modig eller er jeg veldig dum? 300 mann mot, jeg vet ikke hvor mange tusen. Eller hvis du kan ta denne historien her da. Prøv å sette deg inn i Peters fotspor, hvordan ville du reagert? Og veldig mange dømmer kanskje Peter for hans mangel på tro. Men det var 12 mann i den båten. Det var bare en som spurte om han kunne gå ut, var det ikke det? Og når vi leser om Peter, så har jeg forståelse at Peter, han er litt sånn rappskjeftet, litt rask i avgjørelsen sin kanskje. Kanskje tenker seg ikke to ganger om, kanskje, før han gjør noe. Han er litt mer som bare kaster seg i det, og så skjønner han at, oi, det var her jeg var litt mer enn jeg klarte å bite over. Så kanskje det var en som prøvde å bevise at han var noe kanskje, følte han kanskje ikke var. Jeg vet ikke. Men se for dere står der. Dere ser en mann stå på havet. Bølgene slår, og dere har kranglet og rodd og herjet og holdt på. Du har irritert på broren din, for han har rodd motsatt vei av deg. Og båten har ikke gjort noe annet enn å gå i surr en hel natt omtrent. Det står her at det her var mellom 3 og 6 tiden på natta. Altså, du har holdt på lenge også. Du er sliten, du er lei. Så ser du plutselig at Jesus, han som du går i lære hos, står midt ute på vannet og «Hallo!» vinker litt, liksom. Så sier Peter, «Hvis det er deg, Jesus, så la meg komme ut.» «Kom!» Ordet var enkelt, det var ett ord. «Kom!» Så ser jeg for meg at Peter tar tak i rælingen på båten også. Og ja, er det fast der da? Ja, litt skjellig. Og så holder han ekstra godt når han skal slippe andre, tror jeg. Andre ben over. Det ville jeg gjort, i hvert fall fått meg ekstra godt. Og så står du der. Og så tør du å slippe. Og så går det kanskje litt å kjenne på det bortover. Var det like fast der? Det var fast der også, gett. Ja, men da. Da går vi. Og mens Peter går, da, så ser han Jesus. Og så plutselig merker han at han ser noe annet også. Han ser omstendighetene, de er ikke helt hyggelige. Han ser bølgene, står det. Og frykten grep han. Så begynte han å se på bølgen og vinden i stedet for. Så tror jeg Peter kjente at han begynte å bli våt litt over anklene. Og så tror jeg han kjente etter hvert at han var våt over knærne også. Og hva ville jeg gjort hvis jeg stod i den situasjonen og kjente at det... Ja, hva ville jeg gjort? Jeg ville vel prøvd å ta bena oppå igjen. Jeg ville jobba litt hardt, tror jeg. Og så hadde jeg skjønt at det går ikke. Og så ville jeg til slutt gitt opp. Slutte å kave. Når jeg står med vann til brystet, så skjønner jeg bare en ting som kan redde meg, det er han som står på vannet. Og sier han, «Herre, frels meg», sier han. Og så står det fantastiske. Hvis vi leser, så står det, «Og straks, Herre frels meg, og straks rakte Jesus ut hånden, og grep han og sa til han, «Du lite troende, hvorfor tviler du?» Og det er ikke sånn at Jesus sa, «Ja, jeg kommer, bare vent litt», nei, men straks, han var der med en gang. Og så dro han Peter opp. Og så er det veldig mange som tenker, «Ja, men Peter, han var pingle.» Nei, du er ikke pingle hvis du tør å gå over ripa på båten og dårlig vær, altså. Da vil jeg si at du tør mye, men jeg tror omstendighetene ble litt mer opptatt av omstendighetene enn hva han egentlig gjorde ut på der. hvor han skulle. Er dere med? Yes. Og hva var det som gjorde at han begynte å synke? Hva var det som gjorde at Peter begynte å synke? Det var frykten, ja. Redd. Redd. Han var bekymret og redd. Og så bare historien om Peter, hele Peters liv med Jesus, det var fantastisk. Og jeg bare elsker at Gud plasserte en mann som Peter, da, som var litt rappsjef, da, som var litt skarp i kantene kanskje, som gjorde litt ekstra, og plasserte han deg i historien. For det passer så godt i sånne mennesker som han. Det passer så godt i sånne mennesker som oss. Å lære av hans feil. Å lære av hans mot. Så kommer det en tid der mange av dere kan historien, der Peter får den hellige ånd, og så ser du en karakterendring i Peter. Og den er også fantastisk å se. Men vi går videre. Vi kan nå sprette tilbake til Matteus 6, 25-34. Det er rett og slett da Jesus underviser disiplene sine. Og her snakker han jo om det å være bekymret. Jeg har også tatt opp her på skjermen for dem som ikke har Bibel. Det er litt liten skrift, men det var litt vanskelig å få inn alt. Men vi kan lese sammen for dem som ikke har. Det er Jesus som sier. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet deres. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen. Hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen, mer enn klærne? Se på fuglene i luften. De hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin livslengde? Den synes jeg er fin. Lever du noe lenger av bekymre deg? Eller en annen oversettelse, blir du noe høyere av bekymre deg? Nei, det blir gjerne litt mer sånn krokrygga. Du ser hvem som går i gågata og bekymrer seg, hvem som har et bekymringsløst liv. Du går ikke her og er bekymringsløs. Nei, du har gjerne en kroppsholdning som vitner litt om hva du tenker på. Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De hverken arbeider eller spinner. Og likevel sier jeg dere at selv ikke Salomon i all sin herlighet var ikledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal han ikke mye mer kle dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss? For alt dette søker hedningene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen, for dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Amen. Og disse ordene lærte Jesus. Han prøvde i hvert fall å lære oss. Det er ikke alltid vi tar den til oss. At bekymring, det nøtter ikke. Og min Bibel, den har noen sånne tillegg. Jeg har en sånn studiebibel. Og den trekker fram 5 punkter som ble veldig sterkt for meg og min kone. Det er ikke noe hemmelighet at hun bekymrer seg litt mer enn meg. Og jeg fikk beskjed at jeg kan jo bekymre meg litt mer enn det jeg gjør. Har jeg fått beskjed om. For jeg er jo litt av den karakteren som går og tenker at det her ordner seg. I alle settinger. Og så er det ikke alltid at det ordner seg like bra som jeg trodde det skulle gjøre. Men så i andre enden, hun planlegger jo alt fra A til Å. Og alt imellom bokstavene til og med. Så vi er veldig forskjellige i karakter. Og det er ikke så uvant mann og kvinne. Kvinnen vil gjerne ha litt mer kontroll enn mannen, og mannen tenker, pytt, pytt. Det ordner seg. Og så er det så klart unntak der det motsatt. Det er jo det. Men er det noen som kjenner seg igjen? Ja. Men Bibelen min, den trekker fram noen punkter. Og det er, for det første så leser vi frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud i Jesaja 41:10. Og det er jo sånn løfte. Jeg er din Gud. Jeg er med deg. Og det et sånt løfte vi ofte glemmer. Og hvis vi går tilbake til det vi akkurat leste nå, så handler det kanskje litt mer om den økonomiske frykten vår, som jeg tror veldig mange i Norge har, både i og utenfor menigheten. Det frykten for økonomien vår. Og ifølge Bibelen min, så frykt da ufornuftig, unaturlig, unyttig, unødvendig og vantro. Og da spør jeg, hvorfor gjør vi med det da? Hvorfor holder vi på med det? Jo, det jo fordi djevelen, han bruker jo et veldig godt våpen. Hvorfor det ufornuftig? Jo, vi skal ikke la oss distrahere fra det viktigste i livet på grunn av mindre viktige saker, som hva vi skal ha på oss eller spise. Og det har jeg tatt meg selv i veldig mange ganger. Og jeg har ikke vært den som har vært kjent for å ha den beste kledeskapet i oppveksten. Jeg vel den som har arvet litt av mine søskenbarn og alt det her. Men så kom det en gang da jeg fikk litt mer penger, flyttet ut og fikk litt jobb og sånn. Så ble det plutselig veldig mye av det. Og så var det som Gud sa at nå setter vi fokus på noe annet her. Nå setter vi mer fokus på å eie enn på å tjene. Og så pekte meg tilbake. Og det som er så fantastisk var at plutselig så skjønte jeg hvor mye penger jeg hadde brukt på klær. Og så skjønte jeg at jeg kan bruke dem til noe annet. Til velsignet og så videre. Så det er ufornuftig å gå og bekymre seg for hvordan man ser ut, hva man har på seg og mat. Det står jo det at han skal gi oss det vi trenger. Og de gangene jeg har studert og ikke har hatt nok penger, så har jeg banket folk på døra, og de har levert biff og entrikot, og jeg har fått søtsaker og grovbrød og det jeg måtte trenge, liksom. Jeg har alltid opplevd at Gud har gitt meg det jeg trenger. Er det en regning som kommer, som jeg ikke har råd til å betale? Så plutselig så var det en dame som ramlet inn og sa, ja, jeg satt og ba i dag ved frokostbordet, og så bare fikk jeg ditt navn, og så fikk jeg en pengesum. Her pengesummen. Ja, det stemte på krona hva jeg skulle betale den regningen for. Sånn Gud. Nå velger du å gi det til han. Unaturlig. Vi det eneste av Guds skapninger som bekymrer seg. Gud sørger for fugler, og vi mer verdt enn dem, forteller Bibelen oss. Vi befinner oss utenfor Guds naturlige orden når vi bekymret. Og bekymringen den kommer jo ikke i det Gud skapte verden. Den kommer jo med syndefallet. Da kommer bekymringen. Så det jo ikke av Gud. Da det på en måte ikke heller naturlig. Unyttig. Bekymring er frykt, skaper ingenting av verdi. Det noen som har fått noe av verdi gjennom bekymring før? Hvis du gjør det, så kan du gjøre god butikk i dag, for det mye bekymring i verden. Nei, det gir oss ingenting. Det tar tvert imot. Det tar glede. Det stjerner livsgleden vår. Det stjerner utstrålingen vår. Og så hindrer oss, tror jeg. Det unødvendig. Gud sørger for oss og lover å ta hånd om våre behov. Det vantro, trekker Bibelen min fram. Og da jeg leste den, så bare, oi, er jeg vantro? Det fordi vi oppfører oss som Gud ikke eksisterer når vi lever i økonomisk frykt. Vår himmelske far kjenner våre behov, og han vil sørge for alt vi trenger. Disse fem punktene, da, de bare slo sånn imot meg da. Når jeg leste her om dagen, i går. Og det hjalp meg litt. Det var deilig å kunne sette fingeren på det. Og få den litt i fleisen. Da. Og oppleve at, vet du hva, jeg bekymrer meg for mye om økonomi. Og jeg har det ikke vanskelig økonomisk. Altså, jeg har hatt mer enn noen gang. Altså, jeg har gått opp i lønn på jobb. Jeg har fulltidsjobb og litt til. Jeg jobber i menigheter og alltid litt til. Og så, økonomi ikke et problem. Og jeg opplever alltid å få det jeg trenger. Så går jeg likevel og bekymrer meg for noe så uviktig, da. Egentlig, når jeg har det så godt som jeg har det. Ja, jeg sparer til hus, og vi jobber med å komme oss ut på boligmarkedet, og ja, alt det her. Men Gud har en plan, og Gud har vist meg en plan. Da må jeg stole på at han gir meg det jeg skal ha til rett tid. Og det gjør han jo, når jeg tør å gi det til han. Det det som så fantastisk. Det det som så kjempefantastisk. Så sista delen av den undervisningen från Jesus I 33 då. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt detta bli dere I tillägg. Står det. Det är ett löfte. Det är ett löfte Gud ger oss. Och vi tror att Gud är en som håller löften, gör vi inte det? Mm. Och hvis vi tror att Gud håller löften våra så ser vi då att bekymringen är meningslös. Men det blir inte så som jag vill att det ska vara. Ja, men då frågar jag dig. Söker du då först Guds rike? Hvis det inte blir så som du önskat att det skulle vara. Matteus 6:33. Att sätta Guds rike först är det första skrittet på Guds miraklers väg, tror jag. Hvis vi startar varje dag med att sätta Guds rike först så tror jag vi vill uppleva stora ting. Sätta Guds rike först. Och det här är nyckeln till bekymringslöst liv. Skönner du det? För löftet ligger låst I det här. Löfte till Jesus om ett bekymringslöst liv på vad vi ska ha och spise och ha på oss och allt det. Det ligger ju I att söka först hans rike och hans rättfärdighet. Inte glöm rättfärdighet. För vad som är din rättfärdighet och vad som är din rättfärdighet. Jag är inte säker att det stämmer överens med vad som är Guds rättfärdighet. Väldigt ofta så tar jag mig själv att men det är ju rättfärdigt, tänker jag. Det ska vara så. Så glömmer att det är inte min rättfärdighet. Man måler ting utifrån. Det ska vi vara väldigt tacknämliga för. Vi ska vara tacknämliga för att vi har en som måler rättfärdighet för oss. För det är lika många olika typer rättfärdighet I det rummet som det är människor, tror jag. Nu hoppas jag att den är väldigt lik hos väldigt många här. Men vi har variationer. Därför är det gott att veta att vi har en Gud som har satt en standard. Och sätta Guds rike först är första skrittet I en vardag med Gud varje dag. Vi hade cellgruppe eller sån input home kallar vi det I min menighet nå på fredag. Då var vi hemma hos Sigvart, han som synger och spelar gitarr. Och han diskade upp med älgkött utan annan världen. Alltså han dödade en hel älg upp I en gryta liksom. Det var nok mat att fåra en hel här. Och det var så fantastiskt. Jag gick upp 2 kilo bara att spise där. Och så sitter vi och snackar efterpå när jag är mätt och gott välsignad. Så sitter vi och snackar sammen med några gutter. Och så säger man, okej, hur kan vi leva varje dag lite tättare på Gud? Vad är det som ska till? Och så kommer vi in på det här med att sätta Guds rike först och vi snackar om det här med kanske starta dagen med Gud då. Och det första vi gör är att läsa Bibeln. Före man scrollar på telefon eller före man gör något annat och öppnar avisen. Och det första man gör är att starta dagen med att säga tack far för en ny dag. Låt mig vara ett ljus idag. Och då startar man med att tune sig in. Lite som en gammal FN-radio. Så kommer det in på riktiga kanaler som du har med resten av dagen. Och hvis du tillägg har några ord I tillägg då, du har läst någon ord, bibelord som du kan tygge på, drövtygge på. Så vill du kanske uppleva att Gud ger dig något. Och det var flera av vi gutta som var eniga detta. Det här var kanske en god lösning på oss ni kan leva ända tättare I vardagen. Och så igår då så skulle jag egentligen ut I skogen och kasta plastik på några vänner av mig. Och så regnade det ju trollskäringar och det var ju helt tog helt av. Så det blev ju inte av då. Det ingen som har lyst til å ut og leke I syndefloden, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke hvordan det var I Moss, men I Halden så tok det litt av. Jeg rant over sine bredder. Så vi bestemte oss for at det blir knall. Så jeg dro en tur på treningssenteret, og der traff jeg. Det var etter at jeg hadde lest Bibelen med kona mi. Om det her med bekymring og sette Guds rike først. Så jeg begynte å tygge litt på det da. Jeg går inn på treningssenteret der, og I det jeg skal låse meg inn med kortet mitt, genom en sån port så ser jag att han ja en väldigt god barndomsvän av mig kommer gående emot mig liksom. Jag har inte sett han på många år. Grunden att jag har sett han på många år, jag har inte sett han på över 10 år. Grunden till det är att han blev bitt av flott när han gick I 9:e klass, 8:e klass. Och så blev han sjuk och har blivit sängliggande I många år och det är nog de sista åren han har klart att börja gå. Och liksom komma sig upp. Så han var där för att träna upp kroppen sin. Och spelar hur länge har du gått här? Spelar liksom. Jag har gått här ett års tid då. Ja, jag tränar I 2. Ja, nu tränar jag. Jag tränar ofta på den tiden här. Ja. Då fant jag ut att jag tränar på fel tidpunkt på dagen för när jag tränar så är det ingen annan där och det är därför jag tränar. Då om morgenen, for da slipper jeg stå i kø for å løfte de kiloene 4 ganger før jeg skjønner at det her ble for mye, og så må jeg gå ned på vekt, ikke sant? Altså, plutselig skjønte jeg at her har vi jo en kjempemulighet, og så står vi og snakker sammen. Og stort og smått, og han forteller litt om livet sitt, og jeg forteller litt hvor jeg og... Utrolig, utrolig godt kjente jeg bare å være sammen med han. Så sier Gud til hjertet mitt at nå førte jeg deg hit, for han var her. For han trenger å høre om meg. Og det som så rart at jeg godt har tenkt på han her mye de siste 2-3 månedene. Jeg lurte hvordan går det med han? Og hvordan går det med lekekompisen min fra barneskolen? Som jeg brukte så mye tid med. Så sier Gud at dere, men vet du hva? Så jeg har plassert deg her nå, for at dere skal få kontakten igjen. Så nå skal du invitere dem på ungdomsmøte neste fredag. Jeg tenker, nei Gud, det kleint. Det litt teit da. Altså, vi jo 25 år begge to, han jo alt for gammel til å gå der. Og... Nei, men han trenger et fellesskap. Inviter han. Ja, men da, ja greit det. Da har du lyst til å, du vet jo at jeg jobber som ungdomspastor og... Ja, du har fått med det, ja, så fint. Har du lyst til å komme på ungdomsmøte neste fredag? Så tittet han litt på meg, så... Ja, vet du hva? Det vil jeg prøve å få til. Og jeg, vil du det? Nei, så bra! Er du gæren? Nei, det var så bra da! Og så snakket vi litt sammen og utvekslet litt dator og klokkeslett og sånn. Og nå bare ber jeg om at han skal klare å komme på ungdomsmøte. Mest sannsynlig har ikke han hatt et sosialt liv siden han ble syk. For alt av skole og kompiser og alt har feset videre, mens han har måttet stoppe opp på grunn av sin sykdom. På grunn av en liten ting som er flott. Og så velger Gud å føre han inn på treningssenteret. Og så velger Gud, kanskje det var Gud som bestilte regn den dagen her. Ikke vet jeg, for å få meg på det treningssenteret den tiden i stedet for å løpe i skøven og leke cowboy. Ikke vet jeg. Men det var Guds rike, og det var det han minnet meg på. Nå er det Guds rike. Nå skal du invitere han. Guds rike først. Og så må vi være oppmerksom på de små tingene i hverdagen. Vi må være oppmerksom på de små tingene. Veldig mange av oss venter på de store greiene. Sist jeg var her så ga jeg dere en utfordring, gjør ikke det? At jeg skulle gjøre noe godt mot et annet menneske. Uten å forvente å få noe tilbake. At vi ved våre gjerninger skulle vise Guds kjærlighet. Er det noen som har gjort hjemmeleksa si? Bøkker ikke opp hånda, altså. Jesus vet hvem som har gjort hjemmeleksa si. Ja. I første kongebok så leser vi at Gud kom i en svak, viskende røst. Han kom ikke i stormen. Han kommer ikke i jordskjelvet, han kommer ikke i den store tegnet, men han kom med en svak, viskende røst. Og da forstod han at denne Herre Gud, så gikk han ut og møtte Gud. Sånn er Gud i hverdagen nå. Jeg tror Gud møter oss mest med den svake, viskende røsten. Derfor er det så viktig at vi setter Guds rike først hver morgen, før vi gjør noe annet. For da hører vi den røsten, for vi må lytte etter den. Som på det treningssenteret han sa, han skal på ungdomsmøte neste gang. Du skal invitere han. Han trenger et sosialt fellesskap. Ja, da gjør vi det. Men tilbake til den frykten. Det er ofte de små tilsynelatende, ubetydelige tingene eller hendelsene som til slutt avgjør vår skjebne. Var det en som sa en gang. Men hva med frykten? Jo, den hindrer oss gjerne vi går dit vi ønsker. Frykten hindrer oss ofte til å vandre på det vi har. Og det kan være frykten til mye rart. For jeg tror alle mennesker så har et kall som jeg snakket om sist. Men hva hindrer oss i å gå i kallet? Jo, Peter. Mange ser på han som pingel, men han tok faktisk valget om å gå over kanten på båten og sette foten i vannet. Så kom han seg over. Og det kreves litt mot, da. Men hvorfor gjorde han det? Fordi Jesus han sa, kom. Og han begynte å gå på det. Og så begynte han å gå, men så glemte han hvorfor han begynte å gå. For han så alt andre i stedet for. Så kom frykten. Og frykten for å feile i dagens samfunn, den så stor. Og så jeg har elever som ikke tør å lese høyt i klassen sin, for de så redd for å feile. Altså, jeg kjenner ungdom som ikke tør å lese høyt, for de så redd for å feile. Jeg kjenner ungdom som ikke kom på ungdomsmøte, for de redd for at det skal være mye folk der. Dette angst. Enda dypere form for frykt. Og så ser vi hvordan angst og frykt og bekymringer, det binder oss. Så gjør det så vi synker. Og så ser vi for at Peter står der da, og kjenner at det blir våtere og våtere oppe til bena hans. Så jeg kan se litt for meg at han ser Jesus der borte, og så ser han båten bak seg. Altså, uansett, altså, hvis jeg vært han, så ville jeg valgt ett av stedene å løpe mot. Men problemet at frykten hindrer jo han å gå. For det blir tyngre og tyngre hvor lenger ned i frykten han synker. Så skjønner han at det ikke noen vei ut utenom Herre, frels meg. Og da Jesus der med en gang, og det det som så fantastisk. Fordi havet i jødisk tradisjon, vet du hva det et bilde på? Jødisk diktning og jødisk tradisjon, så har vi et bilde på kaos. Kaos. Hvor det Jesus går? Han går oppå kaoset, gjør han ikke det? Moses ledet folket gjennom kaoset. Vi leser at Guds veier går gjennom vannet. Leser vi i salmene. Salme 77-20. At Jesus sin veier, Guds veier går gjennom vannet. Det går gjennom kaoset. Det går gjennom det vi mennesker ser på som umulig, vanskelig. Det som vi ser på som frykter. Men der ligger Gud sine veier. Hvorfor det? Jo, for det krever at vi tror, stoler på han, og så legger vi at vi legger frykten bak oss. Ja, tror du ikke han var redd, han David, når han møtte Goliat? Jo, absolutt tror jeg David var litt redd. Han stod og tenkte, hva jeg egentlig har sagt ja til nå? Så kjente han en fred, tror jeg. Så la han frykten fra seg. For David visste at han stod ikke alene. Som han sa, han hadde med seg noe som var sterkere enn våpen. Han hadde med seg Gud. Så når vi skjønner hvilken Gud vi har med oss i hverdagen, så klarer vi å gå uten frykt. Jeg leste en bok om noen soldater fra 2. verdenskrig. Og så kommer det her med frykt. Veldig få tørte å innrømme at de var redde. Ja, så sier han her, forfatteren av boka, frykt, det er helt naturlig, mente han. Og alle har det. Spørsmålet hvordan møter du frykten? Hva har du med deg når du møter den? Når du møter ting som skummelt. Så spørsmålet om du lar frykten overveie den guden du har. Og det bildet du har av Gud. For hvis Peter hadde gått og sett på Jesus hele veien, ikke brydde seg om dem tingene her, så tror jeg han hadde gått helt bort, og så han gitt en high five. Pff, yeah, det kult. Ja, men tror du ikke det? Så hadde jeg gått på vannet og kjent, wow, jeg god på vannet, og om jeg hadde klart å gå over frykten min. Så det løpt rundt som en gærning, for det ingen annen som kan gjort det her. Altså, du går på vannet jo. Da kommer jo barnet fram, tror jeg. Det her kult, det her gøy. Men frykten hindrer oss. Vi enige i det? Ja. Hva det som gjør at du ikke går og snakker til naboen din om Jesu kjærlighet? Det frykten for at du skal tro naboen din, for at naboen skal tro at du gæren, ikke sant? Hvorfor står du ikke på en kasse i gågata og roper at venn om, Jesus trenger å komme? Nei, Jesus kommer, og dere trenger han. Nei, det handler om at du blir stemplet i Moss, da, som han gærne som står på kassa i gågata. Johannes, han ble stemplet som han gærne. Men han hadde respekt over han. Han hadde så mye respekt, så Herodes ikke ville ta livet av han før han måtte. Han hadde menneskefrykt for han. Herodes var redd for Johannes. For han var redd for at folk skulle gå mot den. Hva var det Johannes hadde gjort? Jo, han hadde stått og skreket venn om. Han hadde masse mennesker rundt seg. Masse som støttet han. Han var jo gæren. Han gikk jo til kamelhår og spiste honning. Han hadde sikkert rastafletter. Jeg ser for meg han hadde rastafletter. Og ja, spiste gresshoppe liksom. Ja, men han tørte da. Han hadde kanskje ikke menneskefrykt da. Han hadde jo ikke menneskefrykt når han kan gjøre noe sånt som det her. Og så ser vi hva han kunne gjøre for Guds rike. Og så skjønte han at han måtte bli mindre, og Jesus måtte bli større. Og da har du en god kombo også. Men det er frykten som holder oss tilbake. Og når vi skjønner det, at frykten hindrer oss i å bli den beste av hvem vi er, det hindrer Guds rike i ditt liv. Det hindrer kanskje Guds rike i din gate, i din familie. Så jeg turte ikke å be for bestemor, for jeg var redd for at hun skulle tenke rart om meg. Det er bestemor som har avlet meg på Jesus. Og så turte jeg ikke å be for henne. Og så sier jeg, vet du hva, bestemor, i dag må jeg be for deg. For jeg må komme over min egen menneskefrykt, er det greit? Ja, det er greit. Da ber vi. Det var hennes største drøm. Barnebarnet skulle be for henne. Og jeg visste det egentlig, men jeg turte ikke. Ja, menneskefrykt. For noe så enkelt. Frykten, den binder oss, og den er ikke fra Gud. Den er djevelsk. Det står et annet sted, så står det at vi har ikke fått motløshetens ånd, ikke sant? Det er ikke Gud som har gitt oss den. Han har gitt oss fred. Så står det at Guds ord er lykt for min fot. Det leste vi ned i sted. Og lykt for min sti. Så hvis vi ser da bølgen og omstendighetene våre i vårt liv, du ser kaos i ditt liv gjennom skriften, så ser du det i fred. Og du ser veien foran deg i livet ditt, det som ligger foran, gjennom skriften, så ser du det i fred. Jeg fikk noen nyheter for noen dager siden, som er totalt forvandlende for meg. Jeg freaket helt ut. Jeg blir livredd. For livet mitt kommer aldri bli det samme igjen. Og jeg var kjemperedd. Jeg brukte noen dager på å bearbeide det. Og så begynner jeg å se på det først uten Bibelen, holdt jeg på å si. Sånn som vi mennesker gjør. Prøver å fikse ting selv. Jeg er stor gutt nå. Og så ser jeg igjennom hva Bibelen sier, og så skjønner jeg at det er kanskje ikke så farlig likevel. Han har lovt å være med. Det er noen løfter her. Og så kan man lide til Gud, og så kjenner man at bekymringen er vekk. Så kommer de inn imellom. De lurer seg inn. Men så kan de, nei, jeg trenger ikke. Vi må være bevisst. Husk vi ta ordene til tanke. Jeg preket dem for det en stund siden. At vi måtte ta ordene til tanke. Nei, ordene til fange. Ordene til tanke. Ordene til fange. Og så måtte vi sile ut det som ikke var bra. Hvis du klarer det, så får du også sile ut frykten. Vi må være bevisste på hva vi lar oss fylle oss med. Jeg skal avslutte nå. Din vei var i havet, din sti i de store vannene, og dine fotspor ble ikke kjent, står det i salmenes bok, salme 77-20. Og det sier ikke så mye, men for meg så er det veldig vakkert når du skjønner at Gud fører oss av og til ut i stormen. Jeg tror Jesus visste hva som skulle skje den kvelden der. Jeg tror han sendte dem ut for å gi dem en lekse. For at de skulle lære noe. Et annet sted så leser vi at Jesus ligger og sover i båten, og de holder på å gå ned i disiplene sine øyne, men Jesus ligger og sover. For han har fred på hvem hans far er. Når jeg er på sjøen med seilbåten, med mor og far når jeg var yngre, så jeg alltid på pappa. Når pappa var rolig, så var det ikke noe å være redd for. Når du så svetten komme i panna på ham, da kunne han begynne å tenke på at det er noe med å gjøre noe. Her var kanskje litt farlig, men det kom aldri. Og hva gjør jeg? Jo, jeg hviler i at pappa har kontroll. Altså, jeg har vært på seiltur der vi har blitt tøvet fast i masta. Men pappa tar det med et smil om munnen, og da synes jeg det er litt gøy. Vi går ikke rundt i dag likevel. Og så jeg spør, hva er sannsynlighet for at båten skal gå rundt? Nei, da må vi gjøre det med vilje, sier han. Men sånn er livet når vi er med Gud. Da må jeg nesten gjøre det litt med vilje. Jo, ting kan skje. Du kan få en flott. Og så kan livet litt bli snudd på huet. Men Gud er med for det. Sånn som den kompisen min. Jeg tror Gud har vært med han fra starten. Han har en mor som ber for han, vet jeg. Og en far som ikke tror. Jeg vet ikke hva han tror og ikke tror. Men det jeg vet, er at Gud jobber i hjertet hans. For det kom tydelig fram når vi snakket sammen. Vi må legge frykten bak oss. Enig? Ja. Og så må vi se på Jesus. Løfte blikket fra omstendighetene. Se på Jesus. Og så må vi la hans vilje komme først. For når vi la hans vilje komme først, så gir han alt det vi bekymrer oss for gjerne. Da ordner han opp i det. Når vi ser til Guds hjerte, hans rike, når vi ser på hva Gud har på sitt hjerte, så ser Gud hva vi har på vårt hjerte. Tror jeg, så møter han våre behov. Bandet, skal vi prise Gud litt? Fordi livet ikke bare sperrblankt hav. Altså livet vårt, altså hvis du tar livet som en seiltur, eller som en rotur da, eller motorbåt, eller jeg vet ikke hva du glad eller ikke glad, hvis du helst liker baderingen. Bruk det bildet du vil. Men havet ikke alltid rolig i livet vårt. Vi vil oppleve kaos. Vi vil oppleve storm. Og når kaoset kommer i vårt liv, og noen lever mye mer i kaos enn andre, men noen har et liv med mye mer kaos enn andre, spørsmålet hvor ser vi? Så likt for min fot, som vi fikk i stad, fantastisk, gikk vi rett inn. Hvilke omstendigheter står jeg i? Ja, hva sier Bibelen om dem? Jo, han sier, se på Jesus. Og så står det, likt for min sti. Hans ord likt for min vei fremover også. Så hvor skal jeg være om 10 år da? Jeg leser Bibelen. Ja, om jeg følger mitt kall, følger det Gud har lagt på, så er det ikke bekymringsløst. Jeg bare følger hva Guds ord har. Så følger jeg det. Det var det jeg hadde for dere i dag. Jeg håper det var mat. Og for du som ikke fikk så mye mat, jeg håper du fikk slappe av og hvile. Uten telefon og andre ting. La hodet få hvile. Det trenger vi da. Det vi ikke flinke nok til. Det mye TV og sånn. Og så, når kaoset kommer i livet, når bølgene kommer, stormen kommer, så husk å se på Jesus. Ting kan virke håpløst. Tallet går ikke opp i regnskapet. Du litt sulten, skulle gjerne hatt litt mer mat. Men se på Jesus. Be til Jesus. Og i en menighet så er det også viktig at vi ber for hverandre, for vi blir minnet på hverandre, gjør vi ikke det? Ofte blir jeg minnet på folk i menigheten, og så går jeg og spør, har du et behov? Jeg tror Gud sa at du har det behovet her. Ja, det stemmer. Ja, men kan jeg hjelpe deg med det? For sånn jobber Gud. Han jobber gjennom oss. Uperfekte mennesker. I Guds perfekte plan. Ja, la oss be. Takk, far, for at du sier frykt ikke. Du sier det faktisk 365 ganger. Det faktisk en gang for hver eneste dag, far. At vi ikke skal frykte. Og da må du mene det, far. At vi skal legge alt på deg. Hjelp oss til å legge våre byrder på deg. Hjelp oss til å legge fra oss det som er vanskelig. Hjelp oss til å legge fra oss tankesett som bryter oss ned, far. Hjelp oss til å slappe av og vite at ditt navn, det det som holder gjennom stormen, far. La oss huske på historiene som du har gitt oss i Bibelen, far. Der du med din fred har kommet og tatt vekk kaoset, far. Takk for Golgata. Takk for din frelse og din nåde. Nå bare takker jeg deg, far, for alt du har gjort i våre liv. Hjelp oss til å se hvem du er. I Jesu navn, far. Så kommer fred. Kommer fred i menneskers liv her nå. La dem som kjenner på frykt, far. La dem kunne legge det igjen hos deg nå, far, når de går ut. Så kan de gå og møte hverdagen som kommer nå denne uka her, uten frykt for det som ligger foran. Og så gir du dem visdom. Ber om visdom, far. Og fred for det som måtte ligge foran. I Jesu Kristi navn, så bare be det over alle som her nå, far. Kom med fred og visdom. Hjelp oss til å lytte. Hjelp oss til å sette ditt rike først, for i det løftet så har du sagt at vi skal få alt andre i tillegg, far. Nå bare be om det, far. La det være ord som vi har med oss og gjemmer i våre hjerter. Grubble på det, tenke på det og lever det, far. At vi ikke bare vet det, men at vi forstår det og at vi lever det, far. Be for nærområdet her, rundt Misjonskirken. Nå bare be, far, om at denne menigheten skal være et fyrtårn i en verden av kaos. Og la dem få lov til å se hit med fred. Se at dette er et sted med fred. De har noe jeg trenger, far. Og så ber jeg om at denne menigheten her aktivt, far, skal nå sitt nærområde. Gi dem gode, lure ideer, far. Oppmuntre dem, gi dem ressursene de trenger, og hjelp dem å gå på det du har gitt dem, far. Så jobb i hjertene til alle som bor i området rundt her nå, far. Trekk dem mot ditt evangelium, trekk dem mot denne menighet, og hjelp denne menigheten å ta imot dem du sender. I Jesu Kristi navn, vi ber for Moss, vi ber for Østfold, og vi ber for Norge, og for dem som styrer, far. Amen.